скульптор Анатолій Нікійчик був сином свого часу, а мастак, як відомо, подневольний часу, який рівніво сочить за мастаком, каб не працював на інший час, бо час будучий збивається на час минулий. І працював Анатоль і на свой час. Это ягоне Леніни, яшчэ й цяпер показують дорогу у светлое завтра. Ягоны, бетонно-глыбістий партизан, виривається з блякади на Вушатчині. І ўсё-ткі працював маэстра на інший час, на будучий час. Это ягоне выявы пророка наше адраджэння Янкі Купалы у Араў-парку, у Нью-Йорку, у Менску, у Ляўках сцвярджаюць веліч беларускага духу, душы беларускае. Сам Анатоль глядзеўся стодам, які я жыў. Клалі вока на самавітага скульптара і парт-дамы. Кацярына Фурцева, міністр культуры Савецкай імперыі, узяла з сабой Анікейчыка на Кубу і дужа раўнавала, калі ён ласа паглядаў на спецыяльна выведзены гатунак супер-прыгажуняў кубінак. Выступаў Фідэль. Гарачыня, духата. Ледзь памкнуўся, Анатоль палезці ў кішэню, каб дастаць насоўку, як у поміх вока адзін з целаахоўнікаў Фідэля схапіўся за кабуру. Анатоль адразу папрасіў перакладчыцу сказаць, што ён асабісты целаахоўнік Фурцавай. Як свайму калегу белазуба заўсміхаўся рэвалюцыйна пільны кубінец. Там жа гожы беларус, якога можна было экспартаваць хоць куды на паляпшэнне пароды, вучыў былую расійскую ткачыху, а тады міністр культуры, як піць усе тосты і не п'янець. Вітаў у застольных тостах і я, Анатоля, як сябра свайго дасціпнага і кеплівага. Прысвячаў яму і сур'ёзныя радкі, і такія, як некалі жартавалі з усмешкай на паўгубы. Анатоль без пыхі, ментарскай, долы, горы, паркі, скверыкі, засяляе манументамі ад Вушачы да Амерыкі. Окей, маэстра Анікей, даходзіць дамы да істэрыкі.